Ģimenes ārsta prakses Krudulienas pagasta Silenē, Lielciemā pie pašas Baltkrievijas robežas, atrodas bijušās ambulances telpas, kas ir sakārtotas piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Gandrīz pusgadu pacientu pieņemšana doktorātā nenotiek. Pacientiem pie ģimenes ārsta ir jādodas uz 25 km attālo Daugavpili. Ciematā pārsvarā dzīvo gados veci cilvēki, kuriem nav sava transporta, un tieši viņiem šīs pārmaiņas rada problēmas.
Jaunais ārsts uz šejiene nebrauc, tāpēc man nācās pāriet pie cita ģimenes ārsta Demenē. Agrāk te patvarēja analīzes nodot. Es nesen aizbraucu uz Daugavpili analīzes nodot un pusotru stundu lietu un ostāvēju rindā.
Pensionāriem tagad ir ļoti grūti. Man 88 gadi, kā man aizbraukt līdz Daugavpilī? Man nav ne datora, ne interneta. Man nav arī konta bankā. Man vajadzēja zāles, un es divas nedēļas gaidīju, lai es tiktu pie ārsta un man izrakstītu recepti.
Līdz pērnā gada decembrim Silenē ilgus gadus pieņēma cita ārste, ar kuru kopā strādāja vēl divi mediķi. Ārste ir devusies pensijā, abas darbinieces atlaistas, bet pacienti nodoti ārstam no Daugavpils. Kā stāsta medmāsa Zinaīda Sivašova, vien pāris gadus pirms pensijas viņa ir palikusi bez darba, taču vairāk pārdzīvo nevis par sevi, bet par vietējiem cilvēkiem, daudzi no kuriem vairs fiziski nevar apmeklēt ārstu Daugavpilī.
Pie mums ir arī pacienti ar psihiskām saslimšanām, kuriem reizi mēnesī ir paredzēta injekcija. Agrāk es taisīju injekciju un parakstījos, ka esmu veikusi šādu medicīnisko manipulāciju. Tagad šiem cilvēkiem ir jābrauc uz pilsētu. Pāris reizes es izlīdzēju cilvēkiem, zvanīju psihiatram, skaidroju, ka vairs nestrādāju, bet cilvēkam ir nepieciešama palīdzība. Vai tas ir normāli? Labi, kāds saslims reizi gadā, tad jau var kaut kā aizbraukt arī uz Daugavpili, bet kā ārstēties hroniskiem slimniekiem?
Lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai, vietējā pašvaldība ar šā gada 1. Februāri jaunā ārsta prakses izveidošanai iznomāja tās pašas telpas, kur jau agrāk atradās doktorāts. Kā atklājas Krudalienas pagasta pārvaldniece Betija Ivanova, tagad visi gaida, kad prakse tiks certificēta un Silenē beidzot atkal pieņems ārsts.
Pieņemšanas nodrošinās akts, līgums, komunālo pakalpojumu līgums, tas viss bija noslēgts, nodotas atslēgas, palika tur skapjos arī pacientu tātad kartiņas, kuras mēs nedrīkstam arī skapīties, neaiztikt, tāpēc viss bija atdots, aizslēgts un līdz ar to mēs tajās telpas vairs negājām.
Pagājuši jau 4 mēneši, taču doktorāta durvis joprojām slēgtas. Turpina Betija Ivanova.
Tagad mēs tikai vienīgi sazvanāmies ar ārstu, atgadinām par sevi. Pacienti arī ar viņu tikai saņem tieši pakalpojumus braucot Grīvas poliklinika, kur viņš pieņem savus pacientus. Arī izraksta zāles. It kā sadarbība ar pacientiem notiek, bet vienīgi tas, ka mēs viņu neredzam šeit.
Pacientus pārņēmušais ģimenes ārsts Arkādijs Kuļikovs no Daugavpils radušo situāciju ar kavēšanos atvērt praksi Silenē skaidro ar lielo darba apjomu un aizņemtību.
Pašlaik ir iepirkti prakses atvēršanai nepieciešamie medicīniskie līdzekļi. Arī kopējais pacientu skaits ir audzis. Jaunajiem pacientiem ir jāvelta vairāk laika. Šis ir laiks, kad man pašam ir jāaiziet resertifikācija, un tas arī prasa laiku.
Ārsts uzsver, ka pandēmijas laikā ļoti daudzas lietas var kārtot pa telefonu.
Nevajag nekur iet. Zvans pa telefonu un zāles izrakstītas. Es saprotu, ka pacienti ir pieraduši, ka ārsts tepat blakus un uz doktorātu gāja kā uz veikalu. Taču telefons ir. Arī mans numurs pacientiem ir, un ja kādas problēmas, var sazināties.
Ģimenes ārsts Arkādijs Kuļikovs sola, ka ārsta prakses Silenē tiks atvērta tiklīdz ārsta prakses vieta tiks certificēta. Bet līdz tam laikam 680 pacientiem, lai tiktu pie ģimenes ārsta uz pieņemšanu, joprojām būs jādodas uz Daugavpili. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.